SBS Radio.
Magandang umaga, maayong buntag kaninyong tanan karong adlawng Miyerkules, petsa 22 sa Agosto, tuig 2018. Narito ang pinakahuling mga balita mula dito sa Mindanao. Muling iniurong sa buwan ng Setyembre ang target na pagsisimula ng rehabilitasyon sa Ground Zero ng Marawi City dahil sa nagpapatuloy na negosasyon sa pagitan ng gobyerno at kumpanya mula bansang China na mangunguna sa proyekto. Ayon kay Task Force Bangon Marawi Chairman at Housing Secretary Eduardo Del Rosario, kasalukuyan pang pinaplansya ng Task Force ang ilang detalye ng bilyong pisong proyekto kasama ang developer na Power Construction Corporation of China o Power China. Target anya na maisagawa ang groundbreaking na ilang beses nang nakansila simula pa nitong Mayo sa ikatlong linggo ng Setyembre. Sinabi ni Del Rosario na sentro ng negosasyon ang mga mekanismo ng proyekto, partikular kung isa sa ilalim ito sa Negotiated Procurement Joint Venture Agreement base sa Swiss Challenge o kombinasyon ng dalawa. Una nang kinansela ng task force ang pagbibigay ng kontrata para sa Marawi Rehabilitation sa bagong Marawi Consortium na pinangungunahan ng mga kumpanya mula China dahil sa mga problema sa teknikal, pinansyal at legal na aspeto. Siniguro naman ng opisyal na hindi nito maaapektuhan ang target na matapos ang proyekto bago matapos ang taong 2021 kung saan sakop ang 250 hektarya ng lunsod na naging sentro ng 5 buwang pagkubkob ng teroristang Maoti Group noong nakaraang taon na halos 17 bilyong piso ang paunang inilaan ng pamahalaan para sa pagpapatayo ng tinaguriang bagong Marawi. 7 mga miyembro ng Bangsamoro Islamic Freedom Fighters o BIFF ang napaulat na nasawi sa panibagong operasyon ng mga tropa ng gobyerno sa bayan ng Sultan sa Marungis, lalawigan ng Maguindanao. Ayon kay Captain Arvin John Encinas, ang tagapagsalita ng 6th Infantry Division, unang binomba ng mga tropa nitong Lunes ng gabi ang posisyon ng BIFF sa Sitio Kabasalan, Barangay Darampua, gamit ang mortar at 105mm howitzers. Una dito ay nakumpirma ang presensya sa lugar ng grupo ni BIFF leader Ismael Abubakar alias Commander Bungos. Nagpatuloy kahapon ang opensiba laban sa grupo kasabay ng paggunita ng mga mananampalatayang Islam sa Eid al-Adha. Sinabi ni Encinas na narecover ng mga opisyal at residente ng Barangay Darampua ang 7 mga bangkay na pawang mga miyembro umano ng BIFF. Nagpapatuloy ngayon ang clearing operations ng mga tropa ng militar sa ilang bahagi ng Ligwasan Marsh kung saan umiikot umano ang grupo ni Commander Bungos at nangingikil sa mga residente. Plano ngayon ng pamahalaang lunsod ng Zamboanga na bumili ng bigas para matugunan ang tumitinding krisis sa supply na nararanasan sa lugar. Ito'y kasunod ng pagdeklara ng state of calamity sa lunsod nitong Lunes dahil sa umano'y limitadong supply ng bigas sa mga pamilihan kung saan umaabot na sa 70 pesos kada kilo ang presyo nito. Ayon kay Zamboanga City Mayor Maria Isabel Climaco Salazar, gagamitin ang lokal na pamahalaan ang 15 milyong pisong calamity fund nito para sa pagbili at pag-iimbak ng bigas. Ibebenta ang mga bigas sa mga lokal na pamilihan sa mas murang halaga hanggang bumalik sa normal ang level ng supply at presyo nito. Maglulunsad din ng investigasyon ang konseho ng lunsod sa napaulat na pagtatago ng mga supply ng bigas ng ilang mga negosyante kung kaya't nagkaroon ng krisis sa lugar. Sinabi ni Salazar na mas lumala ang problema dahil sa kapos na supply ng bigas mula sa National Food Authority, ang pagsara ng bilihan sa mga supplier sa bansang Malaysia, ang pagpapadala ng bigas sa mga nasunugan sa sulu nitong nakaraang buwan at ang mababang ani ng palaya. Umaasa naman ito na maiibsan ang problema sa pagsisimula ng anihan ng palay sa darating na Setyembre. 16 na mga hepe ng pulisya sa Caraga Region ang sinibak sa pwesto dahil umano sa mababang accomplishment sa nagpapatuloy na kampanya ng gobyerno laban sa ilegal na droga. kinumpirma kahapon ni Caraga Regional Police Director Chief Superintendent Noli Romana na kanya nang inaprubahan ang pagtanggal sa pwesto ng mga hepe ng 16 na mga bayan base sa rekomendasyon ng Regional Oversight Committee on Illegal Drugs. Mailang hepe anya ang halos walang nagawa at kung meron man ay mahina ang naging performance at accomplishment, partikular sa pagsagawa ng mga operasyon, paghuli sa mga sospek at pag-recover sa mga supply ng illegal na droga. Apat sa mga ito ay mula sa Agusan del Norte, apat sa Surigao del Sur, tatlo sa Surigao del Norte at 5 sa Dinagat Island. Sinabi ni Romana na patuloy nilang binabantayan ang performance ng mga himpilan ng pulisya sa lahat ng mga bayan at lungsod ng rehiyon base sa direktiba ni Philippine National Police Director General Oscar Albayalde at Pangulong Rodrigo Duterte. May itinakdang level ng accomplishment ang Regional Oversight Committee at kung hindi ito maaabot ng mga lokal na unit ay agad na masisibak ang mga hepe nito. Isinusulong ng lungsod ng General Santos ang mas malawak na ugnayan sa Jersey City sa Amerika matapos na nagkasundo ang dalawang lugar na maging sister cities. Ayon kay Vice Mayor Shirley Nograles, inaayos na ngayon ang pagbubukas ng mga palitan sa pagitan ng dalawang lugar, partikular sa larangan ng turismo at negosyo. Maliban dito, plano din na magkaroon ng ugnayan sa aspeto ng pamamahala, edukasyon at kultura. Nitong mga nakaraang araw ay nagsagawa ng paunang negosasyon ang mga opisyal ng lungsod sa pangungunan ni Nograles sa mga opisyal ng Jersey City kung saan ilan sa mga ito ay mga Pilipino. Ilang mga lokal na produkto, kabilang na ang popular na tuna chicharon, ang dinala ng delegasyon para matikman ng mga taga Jersey City. Sinabi ni Nograles na malaki ang potensyal ng mga produkto mula sa lungsod na makapasok sa mga pamilihan doon dahil sa malaking populasyon ng mga Pilipino sa lugar. At yan ang mga balita mula dito sa Mindanao. Ito po si Allen Estabillo, nag-uulat para sa SBS Filipino.
sbs.com.au